Umfanekiso wesine. U-Adam na-Eva. Indvodza yekucala emhlabeni libito layo bekung-Adam, nemfati wekucala bekung-Eva. Bo-Adam na-Eva babehlala ngokuthokoza ensimini yase-Eden. Lensimi beyinetihlahla letinyenti. Nkulunkulu wathi kubo, ningatidla tonke titselo letinsensimini, ngaphandle kwesitselo lesisekhathi ensimini. Nkulunkulu wabatshela kuthi batakujeziswa nangabe bake badla sitselo lesisekhathi ensimini. Bo-Adam na-Eva basidla lesihlahla labethite Nkulunkulu bangasidli. Beca umyalo wankulunkulu bangete bamlalela benta sono kunkulunkulu. Siyababona bo-Adam na-Eva sebakhishelwe ngaphandle kwensimi yase-Eden benta sono, ngakho ke nkulunkulu wabajezisa. Kusukela ngaleso sikhathi bonke bantu bacala kuva buhlungu, kugula kanye nekufa. Nkulunkulu wabathembisa umsinzisi lobetawususa tono tabo. Dalalela ithoni.